Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». У пятницу 1 сакавіка на пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказаў адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў. 27 лютага «Гавары праўда» абвясціла сваю стратэгію на 13-15 гады, якая называецца «Грамадзянская дама ў пераменах». Лёзунг стратэгіі «Галоўнае не хто замест Лукашэнкі, а што замест Лукашэнкі». Таксама варта нагадаць, што ў новай кнізе Александра Танковіча «Жыццё пасля кратаў» Андрэй Дмітрыеў прызнаўся, што выступіў на беларускім тэлебачанні адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў за таго, што КДБ забралі ягоную будучую жонку. Слухайце першую частку адказу Андрэя Дмітрыева на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, як падпісаўся Вадзя. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Мае ці не нейкі аналогі в сучасных палітычных сістэмах? Чаму кампанія, напрыклад, а не рух ці суполка? Для мяне вось гэта нешта аморфнае і незразумелае. Калі ласка, растлумачце падрабязней гэты палітычны феномен.
Дякую вялікі за пытанне. Па-перше, хацеў бы сказаць, што ці можна сёння так параўноўваць напрост сітуацыю ў Беларусі і метады барацьбы, якія прыносяць тут вынік, напрыклад, з дэмакратычнымі краінамі? Бадай што не. Напрыклад, зарэгістравацца сёння палітычнай сілай увогуле немагчыма. Насуперак гэтым абставінам і велізарнаму ціску мы выпрацавалі дзейную структуру. Унікальнасць гэтай структуры абапіраецца на рэгіёны, каратыўны падыход і праца на вынік, а не на баўбатню. Гэта дазваляе нам аб'ядноўваць шмат розных людзей. Мы лічым, што зараз, як ніколі, важна не гуляцца ў імёны, а рэальна рабіць справу. Гуртавацца, я сказаў нядаўна Некляю. Таму, калі ласка, прыходзьце да нас, будзем разам у рухі, кампаніі, але разам.
Александр задае сваё пытанне. Дмітрый, калі ўжо беларуская праеўрапейская дэмакратычная апазіцыя пачне займацца пытаннямі абароны і павагі правоў гомасексуалістаў і перастане сама ўшчымляць і ігнараваць гэтыя праблемы?
На сённяшні дзень «Гавары праўду» працуе над пытаннямі, якія з'яўляюцца прыярытэтнымі для новай большасці. Гэта найперш эканамічныя перамены дзеля бяспекі сям'і і аднаўлення справядлівасці паміж грамадзянамі і дзяржавай. Мы засяроджваем сваю ўвагу менавіта на гэтым, на абароне інтарэсаў новай большасці. Таму астатнія на гэты час мы адкладаем.
Далей да онлайн-канферэнцыі далучаецца Александр з Менску. Андрэй, знешне вы сапраўды робіце ўражанне палітыка новага ўзору. Я маю на ўвазе здаровы прагматызм плюс дзейны прафесіяналізм. Аднак, на жаль, зроблены вамі вядомы ўчынак адразу пасля прэзідэнцкіх выбараў дастаткова сур'ёзна падмачыў рэпутацыю. Ці не можаце вы разумець, што вернуць давер будзе вельмі цяжка? Якія крокі будуць прадпрыняты вамі напередадні наступных палітычных падзеяў, каб пазбегнуць такі сцэнар? Бо ўсё роўна ж на вас будуць ціснуць.
Як бы хто ні казаў, што вы павінны ведаць, на што ідзеце, такія абставіны ў Беларусі, скажу вам вельмі шчыра. Я не чакаў, што маё каханне да жанчыны будзе выкарыстана такім чынам. Але ўсё, што не забівае нас, робіць нас больш моцнымі. Прашоўшы гэтае выпрабаванне, я і яна, мы зараз псіхалагічна гатовыя да ціску. Мы абмеркавалі з ёй гэта, яна падтрымала мяне ў маім упэўненым рашэнні не здавацца і рушыць далей. Пасля гэтага ціску, таго, што адбылося, запэўніваю вас, мы абодвае сталі больш моцнымі. Гэта і ёсць, мабыць, галоўны персанальны вынік мяне і маёй сям'і. Мы гатовыя да чаго, што будзе наперадзе.
Далей некалькі пытанняў задае Алесь. З Вільні яны дастаткова розныя, таму адкажам на іх па парадку. Першае, чаму б не перамінаваць «Гавары праўду» ў грамадзянскую платформу? Бо па сутнасці справа «Гавары праўду» гэта ёсць грамадзянская платформа.
Па шчырасці, назва «Гавары праўду» мне падаецца вельмі трапнай да сённяшняга дня. З цягам часу, мабыць, паўстане пытанне і трансфармацыі палітычнай сілы «Гавары праўду». І тады, безумоўна, паважаны Алесь, мы будзем мець на ўвазе і ты, і вашы прапановы, якія вы зараз агучылі.
Наступнае пытанне Алеся з Вільні. Пераканайце мяне, што вы не гібіст і вам можна верыць. Бо, напрыклад, я вось маю права думаць, што вы з канторы, Андрэй.
Гэтыя гэп-разборкі выгодныя толькі самой канторы. Калі я ў вас у адказ зараз запытаю, Алесь, пераканайце мяне, што вы не гібіст. Мы проста змарнуем за мячас, падарыўшы яго менавіта ГБ. Рэжыму. Мы і так ужо падаравалі ім 18 год. Ці не зашмат? Час працаваць, дзейнічаць. Я так і раблю. Спадзяюся, што вы таксама.
Третє питання Віленського Олеся. Чому, говори правду, ви особисто і Некляєва повсюдно казали, що вибору в Україні нема, а тепер раптом постановлюєте удільничати у місцевих виборів, яких, знову-таки, повторюся, нема? Де логіка?
Ми не змянили нашу оцінку виборів у Білорусі. Але чим ми переконані, що змяніть гэта систему проведення виборів можна тільки про широкий удзел громадства у політиці. Ми розглядаємо виборчий процес як законную магчымасць уключэння простага беларуса, абывателя ў грамадзянскі працэс. А калі мы будзем чакаць выбару без Лукашэнкі, так ведаеце, гэта можна цягнуцца 10 годзімі. Толька дзея, толька наша з вамі дзея, уключэння новай большасці ў выбары, можа наблізіць перамены. Да гэтага мы імкнемся.
Некалькі пытанняў задае традыцыйны наведнік нашых онлайнаў кансерватыўны, і як заўсёды ён пытаецца: як вы ставіце за Пазняка, ці лічыце вы яго нацыянальным лідарам Беларусі, як вы ацэньваеце ягоны ўнёсак у гісторыю Беларусі?
Спадар кансерватыўны, па-першае, хацеў бы адзначыць, што да ўсіх, хто запачаткаваў новую Беларусь, стаўлюся са шчырай павагай і ўдзячнасцю. З задавальненнем, напрыклад, чытаю ў Фейсбуку Навумчыка і тое, што ён піша пра тыя часы. Што тычыцца майго асабістага стаўлення, то лічу Зянона Станіславіча безумоўным лідарам сёння КХП БНФ. Але ж пра яго ўнёсак у гісторыю кажу сказаць наступнае. Не трэба так спяшацца запісваць Зянону ў мінулае. Упэўнены, ён таксама зробіць яшчэ шмат карыснага для Беларусі.
Ліс задае такое пытанне. Чаму вы выглядалі такім разгубленым, калі стаялі побач з Некляевым падчас прэзентацыі новай стратэгіі «Гавары праўду»? Чаму ваш голас быў такім неўпэўненым, калі выдавалі інтэрв'ю Белсату? Ці вучыліся вы калі-небудзь публічным і медыявыступам? Без крыўды, але мне, простаму чалавеку, цяжка разумець вас і цяжка глядзець відэа з вашым удзелам. Горшае ўражанне з вашай кампаніі стварае толькі Вазняк і Федута.
Тут згодны. Ведаю, што адрозненне, напрыклад, ад Лукашэнкі, камера мяне не любіць. Але гэта не замінае мне штодзённа сустракацца з людзьмі, далучаць іх да палітыкі, спрабаваць абараніць іх інтарэсы. Ведаеце, чытаў, што камера вельмі не любіла прэзідэнта Буша малодшага, але ў асабістых зносінах ён быў вельмі прыязны чалавек. І цалкам наадварот было з Білым Клінтонам. У нашых планах сёння працягнуць праект ТВ «Гавары праўду». І там я вам просто вось зараз абяцаю, што мы прыслухаемся да заўваг і ўсе станем сапраўднымі тэлезоркамі. І я, і Вазняк, і таксама спадар Федут. Ну а калі без жартаў, галоўнае, што ёсць у палітыкаў, гэта ідэі і жаданне змяніць грамадства да лепшага. У нас гэта ёсць.
А далей, выбіраючы пытання з тых 70, якія прыйшлі на адрес Андрія Змітрыева, возьмем пытання Марка з Гародні. Андрей, як вы лічыце, ці павін палітык, які здрадзіў сваім паплечнікам і выбаршчыкам, а ваш выступ пасля прэзідэнцкіх выбараў, я бы назваў менавіта здрадай, перастаць займацца тым, дзе ён не апраўдаў свой давер?
Большасць тых, хто піша і кажа нешта пра гэты выступ, насамрэч яго не бачыла. Інакш бы яны не ўбачылі там тое, пра што яны кажуць. Увогуле гэтыя плявузганні вакол майго выступу нагадваюць мне ўрывак з вельмі цудоўнай кнігі Маўглі. Памятайце, там шакал, каб перасварыць зграю, выгукваў, а кела прамахнуўся. Так вось уявіце, што б было, каб зграя паверыла плявузганням шакала? Не было б ні зграі, ні той перамогі, якія атрымалі яны ў выніку. Застаўся б толькі адзіны шакал. Дык вось, будзьце ўпэўнены, мае паплечнікі, выбаршчыкі да шакалаў нават не прыслухоўваюцца.
Далей сваё пытанне задае Воўк. Ці не час, піша ён, сказаць поўную праўду, што альбо хто прымушае вас выконваць загад на прарасейскі кірунак Беларусі?
У дзейнасці кампаніі «Гавары праўду» нема, не існуе прарасейскага накірунку. Паглядзіце нашы матэрыялы крымінальнай справы, дзе ўсе сілавыя органы разам не здолелі, так мовіць, для вас ваўка зразумелай тэрміналогіі ўзяць след прарасійскі, пра які так шмат казалі. Таму не кажыце таго, чаго няма. Бярыце сапраўдны след.
Далей Аркадзь задае свае пытанні. Спадар Андрэй, супраць вас разгарнулі цэлую кампанію. Відавочна баяцца вас і вашай дзейнасці. Як вы ставіцеся да такіх рэчаў?
На мінулай прэсавай канферэнцыі лідар нашай кампаніі спадар Някляеў сказаў: «Мы ідзем наперад, не зважаючы на ніякія каментары, правакацыі, тролінг. Ёсць і ёсць, нам гэта не замінае».
Далей берем пытанне наведніка Ветка з Полацка. Андрей, ваш выступ в эфиры после выборов 2010 года я могу зразуметь и даровать, как простого хлопца, який кахая, але не як политика. Теперь у вас есть жонка и дитя. Пробачьте, але у меня нема упевненности в том, что коли знов, а это невероятно, на кон будет поставлена будущая краина и народа, то вы знов выберете семью, а не эту будущую.
Уважаемая ветка, уже отказал на это особистое пытание ранее. Упевнены, что часом нам треба пройти праз выпробование, каб зрабиться больш моцными, зразуметь свои помылки, признать их. Тому не хвалюйтесь, мы готовы идти до конца. До речи, о пытании о незалежных социологов показали, что одиная политичная сила, якая повеличила рейтинг и познавальность в минулом годе, была «Говори правду». Я думаю, что это есть лепшим отказом, и на то и ваши сумневы, про какие вы кажете. Дякую.
Довольно незвычайное для наведников сайту «Свобода питания» дослал Владимир Зменск. Вы являетесь одним из самых эффективных политиков оппозиции. Але я не разумею, хочу вас спытать, на во что вам и компании «Говори правду» супрацовница с националистами с БНФ на челе с Янукевичем и их больше мягкой версией у выгляде за «Свободу» Миленкевича и Губаревича. Вы отрымаете только додатковые проблемы с имиджем.
Сподар Владимир, не бойтесь любови до краины. Не бойтесь того, что есть люди, для яких повага до истории, прага незалежности краины з'являється приоритетами. Не зашкодить это нам, николи. Мы объединяемся сегодня с усими, кто за демократичные перемены в Беларуси. А демократия – это одинство разных. Менавіта у гэтым полягая и основный принцип, який будет гарантовать нам и незалежность, и патриотизм, и все то, что для нас с вами так важно.
Наступное питание досылает наведник стать, який видовочно довольно пильно сочит за биографией Андрея Дмитриева. После выборов 2010 года БТ показала сюжет, что вы небыто на гроши президентской кампании купили себе загородный дом, квартиру у Менску и машину. Тады вы в своих комментах назвали это хлусней и сказали, что живете у двухкамерной квартиры на поднем заходе Менску. Прошло 2 года, и вы переехали жить в коттедж за Менском, и небыто это не хаваете. Так кто тогда хлусил, БТ альбо вы?
Поважаемый Стась, дом, где я живу, начал будоваться еще до початку кампании, говорю правду. Где-то только полгода тому я сдолил туда заселиться, и то там, видите, еще шмат, что треба зарабить. Ну а что тычется грошей, то яны были зароблены в бизнесе, який с политикой никаким чином не был связан.
Протяг отказа Андрея Дмитриева на опытание наведников сайта «Белорусской свободы» слухайте после невеликой обездки.
Як зняволеному выстоять в экстремальных умовах тюрьмы? Были вязни сумления доктор медицины Юрий Бендажевский за кратами написал допоможник, адресованный тем, кто не собирается сдаваться во умовах неволи. Каждую неделю в эфире парады профессора Бендажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Вы на хвалях «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. 2 сакавіка увайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу Беларусі. Тых, хто завінаваціўся за камунальныя плацяжы, могуць цяпер выселіць з кватэры. Палітвязня Александра Францкевіча пасадзілі ў карцэр на 20 дзён. Рыхтуецца новы наклад кнігі Уладзіміра Някляева «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без», за якую аўтар атрымаў прэмію імя Ежы Ядройца. Недахоп финансовых сродков спарализовал реставрацию сядибы Михала Клеофаса Аинского у Залесси на Сморгонщине. Помер Микола Арочка. Белорусскому поэту и литературознавцу было 82 года.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков, и зараз протягиваем передачу «Онлайн-конференция». У пятницу 1 сакавіка на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыў. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Антон з Полоцку цікавиться. Опишіть коротко, літерально три тезиси. Що буде робити «Говори правду» у 13-14 році для притягнення прихильників у своє шереги?
Перше і саме головне. Ми повинні сформувати і зробити популярну національну повестку пірамену. Це тоє поле, де влада сьогодні слабая. Гэта повестка повинна быць заснаваная на інтарэсах людзей, вас, той большасці, якая сёння прагне перамену ў Беларусі. Але каб сапраўды стаць сілай, ад якой улада не здолее адмахнуцца, нам трэба аб'яднаць новую большасць. Як? Праз удзел у мясцовых выбарах. Нам трэба будаваць рэгіянальныя структуры. Менавіта таму 13-й год быў абвешчаны намі годам рэгіянальнага лідарства.
Ян з Менску цікавіцца. Як вы і ваша каманда збіраецеся змяніць сітуацыю з мовай Беларусі? Як павысіць прэстыж мовы ў грамадстве?
Вось толькі праз працу з народам, а не праз сядзенне ў офісах, мы можам палепшыць сітуацыю з мовай у Беларусі. Што нам трэба зрабіць? Па-першае, гэта на асабістым узроўні, на нашым з вамі узроўні падвысіць яе прэстыж, ужываць яе кожны дзень, не саромецца гэтага. Па-другое, трэба казаць паўсюль, нам трэба вяртаць мову ў адукацыю. Ну і трэцяе, нам трэба падвышаць ўжыванне чыноўнікамі роднай мовы і ўвогуле зрабіць гэта абавязковай. Прымушаць нікога нельга. Гвалтоўна гэта быць не павінна. Таму пачынаць трэба з сям'і. Я так і раблю. Сам размаўляю з малодшым сынам сённяшні дзень па-беларуску.
Дзеніс Рабінок задае некалькі пытанняў, некаторыя з іх мы зараз агучым. Як вы збіраецеся прарывацца ў мясцовыя саветы пры сённяшняй сітуацыі, калі участковым камісіям проста спускаюць пратаколы з патрэбнымі вынікамі, а бюлетэні часам нават не падлічваюць?
Мы ўжо адказалі на гэтае пытанне падчас парламенцкай кампаніі 2012 года. Галоўнае, паважаны Дзеніс, не прарвацца ў саветы. Давайце не будаваць гэтых мараў. Галоўнае застацца пасля выбараў працаваць на выбарчых акругах, стаць рэальнай альтэрнатывай прызначаным дэпутатам. Вось гэта ёсць галоўная мэта, якую мы паставілі тады, якую мы маем зараз.
Працяг гэтай тэмы другое пытанне Дзеніса. Вы заявілі пра 1000 кандыдатаў у саветы. А колькі ў вас ёсць людзей для вылучэння складу участковых камісіяў? Бо ісці на выбары без сваіх прадстаўнікоў у камісіях для кантролю за падлікам галасоў гэта авантура і гульня на баку Лукашэнкі. Ці вы так не лічыце?
Я ведаю, што ёсць сёння гульня на баку Лукашэнкі. Гэта дапамагаць яму трымаць грамадства па-за палітыкай і праз гэта кіраваць краінай, кіраваць намі з вамі. Што робіць сёння «Гавары праўду»? Цалкам адваротнае. Гэта наш сцэнар. Зрабіць так, каб людзі прыйшлі ў палітыку. Зрабіць так, каб яны рабілі свой сумленны выбар.
Таксама некалькі пытанняў задае наведнік хтосьці. Першае. Падчас сваёй прэзентацыі вы весь час апелявалі да катэгорыі новай большасці. А вось мне падаецца, што большасць у нас ўсё яшчэ старая. Людзі, якія жадаюць, каб дзяржава нешта зрабіла для іх. Што гэта за новая большасць, пра якую вы кажаце?
На сённяшні дзень новая большасць гэта тыя 60%, якія прагнуць пераменаў, але і не вераць, што гэтая ўлада на іх здольная. Яны чакаюць тых, хто будзе прадстаўляць іх інтарэс. А тое, што яны хочуць, каб дзяржава была адказная, сумленная, зразумелая, каб яна кіравалася іх інтарэсамі, тых бадай не гэта з'яўляецца асновамі дэмакратыі і тое, за што мы з вамі змагаемся. Мы цалкам падтрымліваем такі падыход, і тым не таму мы сёння аб'яднаныя ў «Гавары праўду».
І другое пытанне наведніка хтосьці. Вось ваша кампанія заявіла пра гатовасць рабіць ухіл на эканамічныя прапановы. Маё пытанне. А хто вас гэта будзе рабіць? Зразумела, не паэт, не Кляеў і не пушкініст Александр Федута. Ці гатовая «Гавары праўду» распрацаваць сваю прапанову па праекце дзяржаўнага бюджэту? У Нідэрландах, напрыклад, гэта абавязкова мова для партый, якія ўдзельнічаюць у выбарах.
Мы сёння супрацоўнічаем з лепшымі экспертамі. Мы сёння прыцягваем міжнародных экспертаў да нашых праблемаў праз еўрапейскі дыялог аб мадэрнізацыі Беларусі. Менавіта яны і будуць распрацоўваць тое, пра што мы кажам, нацыянальную павестку перамен.
Цікава пытанне задае Александр Саслоніма. Патлумачце вашу пазіцыю адносна супрацоўніцтва з рухам за свабоду і партыя БНФ. Нібыта ёсць нейкі працэс, але заявы Некляева на гэтым тыдні пакінулі некае дзіўнае ўражанне. Ці вашае партнерства з гэтымі арганізацыямі сур'ёзная справа, ці гэта часовы тактычны альянс? Што вы чакаеце ад гэтага супрацоўніцтва?
Александр, дзякую вам за гэтае пытанне, тым больш, што яно вельмі важнае для рэгіёнаў, каб там не расцярушваць людзей, не раз'ядноўваць іх. Сёння існуе партнерства дзеля пераменаў паміж нашымі арганізацыямі. Для нас «Гавары праўду» яно прынцыповае, яно стратэгічнае. Мы глядзім не толькі на гэты год, на наступны, але і далей. Упэўнены, што шчыльнае супрацоўніцтва па розных накірунках менавіта ў гэтым партнерстве дасць шанец усім дэмакратычным сілам у Беларусі. Мы спадзяемся таксама, што яно прывядзе і да вылучэння моцнага дэмакратычнага кандыдата, які цалкам можа быць стане адзіным.
Далей сваё пытанне задае Віктор з Гомеля. Андрей, вашы планы ўцянуць у людзей у палітыку, палітызацыя новай большасці, рэгіянальны лідар нават у малых гарадах, гэта ўсё патрабуе даволі вялікага фінансавання. Хіба не так? Ці гатова кампанія, гавары праўду, фінансаваць гэта? На што вы разлічваеце?
Паважаны Віктор, хацеў бы сказаць, што ведаеце, не ўсё ў гэтым жыцці вымяраецца толькі грашыма. Каб так было, так увесь свет бы ўж зараз быў просто шэрагам спадчынных тыраній. Просто набывалі б людзей. Але гэта не так. Не так, таму што ў любым грамадстве ёсць тыя, хто гатовы рызыкаваць сваім асабістым дабрабытам дзеля сваіх перакананняў. Ёсць людзі, якія гатовы замагацца не толькі за грошы. Таму нашая мэта не фінансаваць барацьбу, а арганізаваць тых, хто сёння змагаецца за свае перакананні, далучыць да іх новых людзей.
Наведнік Цэнт цікавіцца, якім чынам, Андрэй, вы збіраецеся папраўляць свой імідж? Ці ўвогуле збіраецеся гэта рабіць?
Вельмі проста. Праз працу, праз рэалізацыю стратэгіі грамадзянскай дамовы пра перамены і праз шырыя адказы на вашы пытанні, што я раблю на сённяшнім онлайне на свабодзе.
Алена піша, зноў вяртаецца да падзеяў 19 снежня 10 году. Той дзень было арыштавана каля 600 чалавек. Чаму толькі вы, Кастасёва Раманчук, перахваляваўшыся за свае сем'і, сяброў, дзяўчын, пайшлі на супрацоўніцтва з лукашэнкаўскай прапагандай? Вы лічыце, што астатнія 600 чалавек не мелі дзяўчын, сем'і і сяброў?
Арыштавана было не 600, а болей за 700 чалавек. На шчасце, далёка не да ўсіх прымяняліся меры так званага асобага ўздзеяння. Спадзяюся, што такого больш ніколі не будзе ў гісторыі Беларусі.
Арына, прачытаўшы біяграфію Андрэя Дмітрыева, пытаецца, чаму навучыла вас армія? Вы б адправілі ў беларускае войска сваіх сыноў?
Ведаеце, галоўнае, чаму яна мяне навучыла, што я зразумеў, што лепш бы было навучацца ў універсітэце, а не ў арміі. Упэўнены, што калі мае сыны дасягнуць адпаведнага ўзроста, то ў Беларусі ўжо будзе прафесійная кантрактная армія. Ну і тады рашэнне ісці ў войска будзе ў іх асабістай справы.
Дэвелапер з Менску вяртаецца да яшчэ аднаго факту з біяграфіі Андрэя Дмітрыева, калі ён быў сакратаром, міжнародным сакратаром Аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытаецца. Андрэй, ці вылічыце нармальную сітуацыю, калі міжнародны сакратар партыі замест таго, каб працаваць у інтарэсах гэтай самай партыі, працуе ў інтарэсах самого сябе? Партыя даверыла вам, можна сказаць, самае галоўнае, міжнародныя сувязі. А вы гэтым даверам выкарысталі дзеля таго, каб здабываць грошы не для партыі, а для грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду».
Перад тым, як прыняць рашэнне ісці і ствараць «Гавары праўду», у мяне была вельмі шырая асабістая размова з Анатолем Лябецькам. Ад пачатку кампаніі «Гавары праўду» міжнароднымі справамі у АГП не займаўся. Усе гэтыя кантакты перадаў свайму пераемніку. Упэўнены, што мне так трэба рабіць, і падаецца мне, што такія крокі сумяшчальныя з маральнасцю.
Сергей Змітрович з Магілёва задае пытанне, якое відавочна ў гэтыя дні цікавіць шмат каго. Ці патрэбны адзіны кандыдат для апазіцыі ў Беларусі?
Безумоўна, нам патрэбны адзіны кандыдат, але не ад і не для апазіцыі. Ён павінен быць ад і для новай большасці, ісці ад іх інтарэсаў, быць падтрыманы імі. Ось у такога адзінага мы верым. Такога адзінага мы будзем падтрымліваць.
Сваё пытанне задае Нацдэм. Пасля невялікага ўступу ён цікавіцца. Ці абмяркоўвалі вы з Янукевічам і Мілінкевічам магчымасць супольнага байкоту наступных прэзідэнцкіх выбараў? Як у варунках актыўнага байкоту ці ўдзелу неістотна гарантаваць бяспеку людзей на плошчы?
Лічу, што ўсяму свой час. Вы пытаеце пра тактыку на прэзідэнцкіх выбарах, а мы зараз вызначыліся з галоўным, са стратэгіяй на прэзідэнцкія выбары. І галоўнае ў гэтым не хто замест Лукашэнкі, а што замест Лукашэнкі. На гэтым мы будзем трымацца.
На гэтую ж тэму задалі сваё пытанне і Ілля з Менску. Калі ў 15 годзе пасля выбараў на плошчу прыйдзе звыш 100 тысяч чалавек, які будзе план далей? Ці зноў пойдзем на незалежнасці, дзе нас будзе ўжо чакаць ОМОН?
Галоўная зброя, якую мы не выкарысталі тады напрыканцы 10 года, гэта адкрытасць. Зараз мы прааналізавалі памылкі свае дэмакратычнай супольнасці і гатовыя прымаць новыя рашэнні. Не ведаю па шырасці канкрэтнага плана на 15 год, ды не існуе яго, але я абяцаю, якім бы ён ні быў, гэтым разам нічога схаванага пад сталом не будзе. Толькі шырая праўда і адкрытасць да ўсіх, каго мы заклікаем да дзеяння. Але вось у чым я ўпэўнены, што за плошу нават не трэба брацца, калі за намі з вамі не будзе новай большасці.
Наведнік Юрый Ганчар так і падпісаўся, задае сваё пытанне. Андрэй, наколькі вы асабіста і кампанія «Гавары праўду» гатовы замадзейнічаць з мясцовай і рэспубліканскай уладай, калі гэта будзе неабходна для рашэння пэўных канкрэтных праблем грамадзянаў?
Гэта, дарэчы, пытанне з штодзённай практыкі «Гавары праўду». І ў нас ўжо ёсць адказ на гэта. Там, дзе абарона інтарэсаў грамадзян патрабуе ўзаемадзеяння з органамі ўлады, мы лічым гэтым это згодным. У нас хапае сёння прыкладу ў вырашэнні пытанняў па ўсёй краіне. Там, дзе ўлада ідзе нам насустрач, мы гэта вітаем. Там, дзе зачыняецца ў сваіх кабінетах, мы ідзем на абвастрэнне адносінаў.
Ата Сасмалевіч цікавіцца. Андрэй, скажыце, ласка, у чым сакрэт вашага лідарства?
Уважаная НАТО, я думаю, што не было б ніякага лідарства, калі б у свой час разам з Міхалам Пашкевічам не адседзілі мы 10 суток у пастарунку ў Смалявічах, адчуваючы вашу падтрымку. Не было б гэтага лідарства, каб мы замі не адстаялі вашы землі, вашы дамы, каб мы не прымусілі ўладу слухаць вас. Лідарства любого палітыка палягае толькі ва адным, у людзях, якія дэлегуюць яму магчымасць казаць ад іх імя. Дзякую вам за тую падтрымку, якая была там, дзякую за падтрымку, якая ёсць зараз, і спадзяюся, што мы толькі будзем павялічваць наш уплыў на ўладу.
Прагучала перадача «Онлайн-канферэнцыя». На пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказваў адзін з кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітраў. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Гэтага сакавіка спаўняецца 60 гадоў з дня смерці Сталіна. Якую спадчыну пакінуў Сталін беларускаму грамадству? У гісторыі, у літаратуры, у жыцці? Ці здолее цяперашняе маладое пакаленне пазбыцца таго, што пакуль трымае старэйшых? Гэтыя і іншыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць пісьменнікі Віктар Касько і Віктар Марцінович.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.